Poďme si otvoriť Sväté písmo do Evanjelia Jána, do 20. kapitoly. Ján 20. kapitola. Bude to verš 19 a 20. Verše, ktoré som čítal v Padine, v Srbsku, verše, ktoré som čítal v Komárne, keď som bol v piatok slúžiť. A verše, ktorými začneme aj dnes, aj keď posolstvo bude úplne iné. Ján 20. kapitola, verše 19 a 20. A keď bol večer toho dňa, prvého dňa týždňa, a dvere, kde boli učeníci zhromaždení, boli zamknuté zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a zastal si do prostriedku a povedal im: pokoj vám. A keď to povedal, ukázal im svoje ruky a svoj bok. A tak zaradovali sa učeníci, keď videli Pána. Vždycky, keď učeníci vidia Pána, tak sa zaradujú. Aleluja. Keď je v cirkvi smútok, väčšinou je to preto, že nevidia Pána. Ak vidíme Pána, tak máme radosť Božiu. A toto je kľúč, alebo toto je gro celého kresťanstva, alebo toto je hlavné posolstvo Evanjelia, a to je, že Ježiš Kristus stal z mŕtvych. V troch dňoch sa ukázal svojim učeníkom a ukázal im svoje ruky, aj svoj bok, a povedal im: pokoj vám. Vo verši 21 potom pokračuje a hovorí: ako mňa poslal Otec, tak i ja posielam vás. Aleluja. Ježiš Kristus stal z mŕtvych. Ježiš Kristus stal z mŕtvych. Toto je najväčšia zvesť, toto je najväčšie posolstvo, ktoré dokážeme kázať, a preto nie je žiaden dôvod na to, aby sme boli utlačení, alebo sklamaní, alebo znechutení, nech sa deje čokoľvek v našom živote, lebo je to nádej, lebo Ježiš Kristus stal z mŕtvych. Tomáš pochyboval, Ježiš sa mu zjavil po niekoľkých dňoch a povedal: Tomášu, nebuď pochybujúci, ale buď veriaci. Povedz bližnému: nebuď pochybujúci, buď veriaci. Haleluja. Buď veriaci. Amen. Neexistuje žiadna situácia, z ktorej by nám Boh nedokázal pomôcť. Amen. Ježiš Kristus stal z mŕtvych a prichádza k svojim učeníkom. Vo verši 19 čítame, že títo učeníci boli zamknutí zo strachu pred Židmi. A mali asi na to svoje právo, pretože bol taký zvyk, že ak zabili vodcu nejakej skupiny, nejakej náboženskej skupiny, alebo sekty, alebo nejakého povstania, tak väčšinou potom sa vysporiadali rovnakým spôsobom aj s jeho nasledovníkmi. Ježiš bol ukrižovaný a tak učeníci sa báli, že sa stane niečo podobné im, a tak sa zamkli zo strachu pred Židmi. Ale úžasné vidieť, že Ježiš prichádza do tej miestnosti, kde boli zamknutí zo strachu pred Židmi, a hovorí: pokoj vám. A ja vám chcem dnes povedať, že Ježiš Kristus dokáže prejsť cez každé zatvorené dvere, cez každé zamknuté dvere do nášho života. Že Ježiš Kristus, ten, ktorý je vzkriesený, ten, ktorý porazil smrť, ten, ktorý porazil hrob, ten, ktorý porazil diabla, ten, ktorý porazil hriech, ten, ktorý porazil každú závislosť. Ježiš Kristus dokáže vojsť do nášho života cez každé zatvorené dvere, cez každé zamknuté dvere. Ježiš nemá problém s bariérami, Ježiš nemá problém so zamknutými dverami. Ježiš dokáže prejsť skrz zamknuté dvere nášho strachu, skrz zamknuté dvere našich závislostí. Ježiš dokáže prísť do našich rodín a dokáže priniesť šalom, dokáže priniesť pokoj, dokáže priniesť uzdravenie, vyslobodenie. Ježiš Kristus dokáže prechádzať cez zatvorené dvere. Ja som nadšený z toho. Halelúja. Halelúja. Povedzte halelúja. Ježiš má kľúče od zatvorených dverí. Ježiš má kľúče od zatvorených srdc. Ježiš má kľúče od skrušených srdc. Ježiš má kľúče, halelúja, od zamknutých dvier nášho povolania. Ježiš hovorí v zjavení Jána v 3. kapitole, vo verši 7. Toto hovorí svätý, ten pravdivý, ktorý má kľúč Dávidov, ktorý otvára a nikto nezaviera. A zaviera a nikto neotvára. Ježiš Kristus je dvere On má kľúče Dávidové a dokáže otvoriť dvere, ktoré sú zatvorené. A keď ich on otvorí, nikto ich nedokáže zavrieť. Aleluja. Aleluja. Ja neviem, čomu čeliš dnes. Neviem, aké situácii. Možno si zavretý vo väzení depresie. Možno si zavretý vo väzení sklamania. Možno si zavretý vo väzení menej cennosti, chudoby, choroby. Neviem, aké je tvoje väzenie. Ale chcem ti povedať, že Ježiš dokáže prelomiť tie väzenské dvere. Dokáže otvoriť tie dvere a prísť k tebe a povedať ti šalom. Dokáže ti povedať uzdravenie, dokáže priniesť do tvojho chaosu Boží pokoj, Boží poriadok, Božie riešenie. Možno blúdiš v živote a nevieš, kam máš ísť. Ježiš dokáže priniesť do tvojho života smerovanie. Ježiš dokáže priniesť do tvojho života jasnú víziu, jasný cieľ, jasnú odpoveď na otázky, ktoré sa pýtaš. Ježiš dokáže prísť do tvojej situácie a dokáže ti odpovedať na veci, na ktoré ti nedokáže odpovedať ani pastor Čuřík. Halelujá. A všetci povedali haleluja. Sláva Pánovi. Je známy príbeh, ktorý som párkrát spomínal, R.V. Schambach, hovorí o tom človeku, ktorý zomieral na smrteľnej posteli. A všetok majetok, ktorý mal, tak predal, aby zarobil na lieky a na všetky tie liečebné procesy. Jeho manželka sa s ním rozviedla, pretože povedala, ty zomieraš, už viacej nemám chuť s tebou žiť. Ten človek bol tak na dne, ako asi nikto z nás na tomto mieste. A odrazu Ježiš Kristus sa mu zjavil, prišiel k nemu a povedal, syn môj, chcem ťa uzdraviť. A ten človek bol na mieste uzdravený a Ježiš sa s ním pozdravil a odišiel cez stenu. A keď to tento chorý človek rozprával R.V. Schambachovi, Schambach hovorí, že mu slzy stekali z očí, lebo povedal, že to bolo fantastické. Ježiš sa ti zjavil, on ťa uzdravil. A ten človek povedal, ale mám jednu otázku, na ktorú mi nikto nevie zodpovedať. A sám hovorí, akú otázku môžeš mať po všetkých týchto veciach? A ten človek povedal, moja otázka je, prečo Ježiš odišiel cez stenu a nie cez dvere? A evangelista Schambach vždy v dobrej nálade, tak povedal, to je jednoduché, pretože Ježiš Kristus je dvere. Aleluja. Nepotrebuje používať dvere, on si urobí dvere, kde chce. Aleluja. Tie slová, ktoré mu povedal Ježiš Kristus tomuto chorému človeku, sú slová, ktoré si môžeš zapamätať na celý svoj život. Tie slová, ktoré mu povedal, boli, synu, ty nemáš žiadny problém, jediné, čo potrebuješ, je viera v Boha. To boli slová, ktoré Ježiš povedal tomuto človeku, ktorý ležal chorý na posteli, ktorý zbankrotoval, ktorému sa rozviedla manželka, mal pár týždňov života. Ježiš povedal, synu, ty nemáš žiadny problém, jediné, čo potrebuješ, je viera v Boha. Synu, ty nemáš žiadny problém, jediné, čo potrebuješ, je viera v Boha. Bratia a sestry, vy nemáte v podstate žiadne problémy, jediné, čo potrebujete, je viera v Boha. Pastor Čuřík, počúvaj dobre, čo ti chcem povedať. Ty v podstate nemáš problémy. Jediné, čo potrebuješ, je viera v Boha. Lebo ak máš vieru v Boha, tak všetky tvoje problémy začnú byť riešené. Ježiš dokáže preniknúť cez každé zamknuté dvere do nášho života. Povedz sám sebe. Povedaj, hej, počúvaj, ty nemáš problém. V podstate jediné, čo potrebuješ, je viera v Boha. Aleluja. Otvorme si na chvíľočku Marka, 4. kapitolu. Marek 4. kapitola. To je ten veľmi známy príbeh, ako Pán Ježiš so svojimi učeníkmi prechádzajú na loďke cez more, Galilejské alebo Genezaretské jazero. A od verša 35 budeme čítať, a riekol im toho dňa, keď už bol večer, prejdime na druhú stranu. A zanechajúc zástup, vzali ho zo sebou tak, ako bol na lodi, a boli s ním aj iné lode. Vtedy povstala veľká búrka od vetra a vlny sa tak valili do lode, že sa až naplňovala. A on bol v zálodí a spal na poduške. A zobudili ho a povedali mu, učiteľu, či nedbáš, že hynieme? A prebudiac sa pokarhal vietor a povedal moru, mlč, umlkni, a prestal vietor a nastalo veľké ticho. A povedal im, čo ste takí bojazliví? Či ešte nemáte viery? A veľmi sa báli a hovorili jeden druhému, ktože je tento, že ho i vietor, i more poslúchajú. Ježiš hovorí svojim učeníkom, prejdime na druhú stranu. To bolo slovo Božie. A tak častokrát v našom živote Boh nás chce previesť na druhú stranu. Ja verím, že to môžeme vziať aj prorocky, že to môžeme vziať aj, aj obrazne do nášho života, že Boh nás častokrát chce previesť do nového levelu, do novej oblasti života. Boh chce, aby sme sa neustále rozvíjali v živote. Kto z vás tomu verí? Zamávajte mi. Boh chce, aby sme sa rozvíjali, a nemyslím len po duchovnej stránke. Boh chce, aby sme sa rozvíjali aj po finančnej stránke, po vzťahovej stránke. Boh chce, aby sme rástli po charakterovej stránke. Ako ľudia, aby sme rástli v zodpovednosti, aby sme rástli vo svetosti, aby sme rástli v poznaní Božieho slova, aby sme rástli vo všetkom. Náš pokrok, progres má byť zrejmý vo všetkom. Boh chce, aby sme prešli na druhú stranu. A je zaujímavé, že kedykoľvek chceme vystúpiť na vyšší úroveň, kedykoľvek chceme vojsť ako keby do toho rechobotu, do toho upriestranenia, kedy chceme prejsť na tú druhú stranu, tak sa strháva búrka v našom živote. Pokiaľ sme pasívni kresťania, tak ako keby máme pokoj. Stretol som niekoľkých ľudí, ktorí zvlažneli vo svojom kresťanskom živote, začali chodiť na zhromaždenia len tu a tam, začali žiť taký svetský kresťanský život, čo v podstate nie je kresťanský život, a povedali mi, pastor, to je úžasné, ja mám zrazu taký pokoj. A ja si myslím, že ma neklamali, že hovorili pravdu, akurát ten pokoj, ktorý zažívali, nebol ten Boží pokoj, ktorý zažívame my uprostred našich súžení. Ale bol to falošný pokoj, že diabol povedal, OK, tohoto mám spracovaného, ideme pracovať na tých, ktorí sú verní. Lebo skutočný Boží pokoj nájdeš až tam, keď naplňaš Božiu vôľu pre svoj život. Mimo toho nie je pravého Božieho pokoja. Mimo toho sú to len imitácie. Mimo toho sú to len nejaké zábaly tohto sveta alebo len nejaké balzamy falošné. Ale pravý Boží pokoj ťa bude strážiť len vtedy, ak budeš celým srdcom nasledovať Božie povolanie. Pravý Boží pokoj nie je absencia problémov. Pravý Boží pokoj znamená, že dokážeš sa pozrieť tvárou tvár problémom života a dokážeš povedať, môj Boh naplní každú moju potrebu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristu Ježišovi. Pravý Boží pokoj znamená, že dokážeš stáť pevne, tvoje kolena sa neroztrasú, tvoja dôvera je v Boha, aj keď to, čo sa zdá, že prichádza do tvojej pošty, do tvojich e-mailov, do tvojich telefonátov, je strašná zvesť. Pravý Boží pokoj znamená, že spravodlivý sa nebude báť zlej zvesti. Zlá zvesť môže prísť, ale Boží pokoj hovorí, že napriek zlej zvesti, môj zdroj je môj Boh. Môj zdroj je slovo Božie. Môj zdroj nie je môj šéf v práci. Môj zdroj nie je to, čo mi povedia ľudia. Môj zdroj je Božie slovo. Môj zdroj je to, čo povedal Ježiš. Ježiš si o mne myslí, že som OK. Ježiš si o mne myslí, že stojím za to, aby na mne pracoval. Potom všetko je v poriadku, Pane. Halelúja. Jediné, čo potrebuješ, je viera v Boha. Drgni blížne a povedz, to je jediné, čo potrebuješ, viera v Boha. Ja viem, že to znie trošku zjednodušene, ale vy poznáte naše posolstvo aj viaceré učenie. Nemyslíme tým, že nepotrebujete pracovať, ale ľudia, častokrát kresťania, ako keby žijú v nedeľu podľa Boha a v pondelok podľa sveta. My máme vieru, používame na každý deň. Viera nie je nejaká zbraň, ktorú vyťahneme v nedeľu a potom dáme naspäť a žijeme ako ostatní ľudia. Viera je na každý deň. A skrze vieru Boh ťa môže požehnať tak, že ťa povýši nad tvojich priateľov, nad tvojich spolupracovníkov, nad tvojich kolegov. Ale učeníci obrazne prechádzajú na druhú stranu. Vieš, na druhej strane ťa vždy čaká požehnanie. A diabol nechce, aby sme prešli na druhú stranu. Diabol nechce, aby sme postavili cirkevnú budovu. Diabol sa neteší z toho, že začíname biblickú školu. Ja vám garantujem, že sa z toho neteší. Diabol sa neteší z toho, že chodíme do Banskej Štiavnice. Prečo tí mladí ľudia radšej nejdu na pláž? Prečo? Prečo musia ísť kričať o Ježišovi do Banskej Štiavnice? Máme jednu študentku, ktorá do biblickej školy prichádza z Banskej Štiavnice. Ona tam rodáčka odtiaľ a žije tu v Bratislave. Ona prišla, sa hlásila na biblickú školu a hovorí, že išla Banskou Štiavnicou a povedala si, to nie je možné, toto sú kresťanské piesne. V mojom meste to nie je možné. A potom, že nejaké deti začali volať, že teta, poďte, poďte, perfektné veci sa tam dejú, poďte, tam sa spieva o Ježišovi. Ale to nie je možné, v mojom meste. Tak prišla tam na vašu evangelizáciu a povedala, že prežila jeden z najkrajších večerov svojho života. Povedala, že to bolo fantastické, že taká Božia prítomnosť a že ten mladý muž, myslím, že to bol Tomáš Šimko, že tak nahlas žehnal Banskej Štiavnici, že to bolo veľmi dobré. Halelúja. A diabol sa neteší z toho. Diabol by nechcel, aby sme prešli na novú úroveň. Diabol by chcel, aby cirkev stagnovala. Diabol by chcel, aby cirkev sa zaoberala takými žabomýšimi vojnami, aby sme tú energiu, tú Božiu moc, ktorá je v nás, aby sme ju rozdrobili v malých vojnách a v tom, že ako kto vyzerá, v tom, že ako kto robí, aby sme hladili na svojho blížneho a posudzovali ho. Ale ak sa začneme naťahovať po nových veciach, začneme sa vzťahovať, aby sme uzdravili chorý svet okolo nás, začneme pomáhať druhým ľuďom, diabol častokrát spôsobí búrku do nášho života, aby nás zastavil. Ste tu, bratia a sestry. Ja neviem kázať nalinkované posolstva. Ja kážem tak, ako ma Duch Svätý inšpiruje. Halleluja. Na druhej strane je vždycky nový level. Vieš, čo ich čakalo na druhej strane? V 5. kapitole ich čakal gadarenský muž plný démonov. A čakalo ich prebudenie v 10 mestí. A diabol nechcel, aby ten muž bol oslobodený. Pretože každé oslobodenie, uzdravenie alebo spasenie je úžasným svedectvom o Božej moci. Viete, cirkev nerastie cirkevnými programmi. Cirkev nerastie, vďaka Bohu za drámu, ktorú ste nacvičili, aj minulý rok, aj túto, aj tento rok. Ale cirkev neporastie cez programy, cirkev neporastie. Martin Unčar to hral pred 2 týždňami nejakú drámu. Vďaka Bohu za to, ja som veľmi za. Ale cirkev nerastie na prvom mieste týmito vecami. Cirkev rastie na prvom mieste tým, že Božia moc premieňa ľudské životy a ľudia okolo sa začnú dozvedať, že náš Boh uzdravuje chorých, že na tomto mieste sa dejú zázraky, že Boh sa tu dotýka ľudských srdc, že Boh hovorí ku svojej cirkvi, že sa znova navrátil chlieb do Betlehema. Že znova je čerstvý chlieb Božieho slova, že znova je čerstvá mana v dome Božom. Ak to ľudia budú počuť, cirkev bude rásť. Halelúja. Povedzte halelúja. Sláva Pánovi. Čakalo ich tam prebudenie v 10 mestí. Ale všimni si, že tá veľká búrka, ktorá sa zrazu strhla, Biblia hovorí vo verši 37, že vlny sa tak valili do lode, že sa až naplňala. Uvedom si, že učeníci boli schopní rybári, boli schopní námorníci. Jediné, čo poznali, bolo Genezaretské more. Celý svoj život ho prebrázdili. Poznali nástrahy mora. To neboli žiadni začiatočníci, ale vieme, že búrka musela byť ako keby inej úrovne, lebo ju nedokázali zvládať. A boli vystrašení. A vo verši 38, pardon. A on bol v zálodi a spal na poduške a zobudili ho a povedali mu, učiteľu, či nedbáš, že hynieme. A prebudiať sa pokaral vietor a povedal moru, iný preklad hovorí, a povedal vlnám. Mlč, umlkni. Prestal vietor a nastalo veľké ticho. Milovaní, keď ideme za Božím povolaním, keď nasledujeme tú cestu na druhú stranu, tak nestačí len ísť podľa Božieho povolania, ale potrebujeme použiť autoritu, ktorá nám bola daná. Mnohokrát sa stretneme s búrkami a sme vystrašení, sme ochromení. Povieme, ako je to možné? Ja práve teraz som sa rozhodol dávať Bohu desiatky. Rozhodol som sa nasledovať Pána celým srdcom, chodiť do zhromaždenia, chodiť na domácej skupiny, svedčiť svojim spolužiakom, svojim kolegom. A ako keby práve vtedy sa strháva búrka v našom živote a my sme ochromení tým. Divíme sa, ako je to možné. Ale nech to nie je divná vec. Ježiš povedal, či je to divná vec, keď prišiel oheň alebo meč na vás, veď Na to som prišiel, aby ten oheň prišiel. Ak prichádzajú búrky do nášho života, tak Boh nás volá, aby sme ich zvládli v autorite mena Ježiš, aby sme prehovárali slovo Božie ku našim búrkam. Viete o tom, že môžeme hovoriť ku našim búrkam? Lebo iste naše búrky hovoria k nám. Niekedy dlhé kázne. Niekedy seriál na pokračovanie. Niekedy argentínska novela. Naše búrky majú posolstva k nám. Ale my potrebujeme hovoriť naspäť, hovoriť slovo Božie ku našim búrkam. Milovaní, kto z vás verí v moc modlitby? Ruku hore. Halleluja. Ja si myslím, že znova v cirkvi musíme kázať o modlitbe. Pretože mnohokrát ľudia, lebo sme v takom storočí celebrít, sme v takom storočí zábavy, ako sa to povie, showbiznisu, kedy sú ľudia zvyknutí nechať sa zabávať. A ja robím svoje najlepšie každú nedeľu, ale ja vás nechodím zabávať. Ja vás chodím trénovať. Halleluja. Ja som hrajúci kapitán. Trénujem vás a sám kopem za Ježišov tým. Halleluja. A tak sa niekedy zdá, že v cirkvi potrebujeme znova roznietiť ten zápal, ako keby ľudia nemajú ten vnútorný chod života, nemajú ten vnútorný život sami doma a len chodia do cirkvi načerpať. Ale Boh chce, aby si mal osobný život s Pánom. Aby si sa sám naučil modliť. Haló? Boh chce, aby si každodenne chodil s Bohom, pretože ho miluješ, pretože je ti vzácny, pretože je ti blízky, aby ten modlitebný zápal v tvojom živote bol oveľa silnejší. Sláva Pánovi. Bratia a sestry, povedzte sláva Pánovi. Halleluja. Ja som raz hovoril o jednej rybe, ktorá sa volá Paradichirus marmoratus. Paradichirus marmoratus, čo sa dá po slovensky, to znamená jazyk mramorovaný, alebo po anglicky Moses soul. Ja som videl na internete tú rybu, to je taká malinká ryba, ploská, a žije v oceáne, kde je obklopená žralokmi. A ryby jej veľkosti sú výbornou potravou pre žralokov, ale ona tam prežíva úplne v pohode. A ten dôvod, prečo táto ryba prežíva, tento jazyk mramorovaný, alebo Mojžišova peta, Moses soul, ona žije v Červenom mori, tá ryba. Neviem, prečo tak nazvali, možno si mysleli, že po nej chodil Mojžiš na druhú stranu. Ale ak by si to nikdy nezapamätal, tak stačí, keď si zapamätáš Paradichirus marmoratus. A táto ryba bola tak špeciálne ustrojená, a verím, že je to Boh, ktorý to spôsobil, že dal do jej vnútorných orgánov taký sekret, jedovatý sekret, že keď prichádza nebezpečenstvo, tak ona má ten pud seba záchovy a vypúšťa ten sekret. A ten sekret má takú schopnosť, že keď prichádza žralok, tak ten sekret ochromí ho čeluste. Sú fotky urobené, kedy má žralok otvorenú tlamu, a tá Paradichirus marmoratus, jazyk mramorovaný, tá ryba, tam pláva pri ňom a on ju nemôže zožrať. Ten sekret absolútne ochromil jeho čelusti a ten žralok musí odplávať odtiaľ a niekoľko minút sa z toho spamätávať, až kým zatvorí pusu. Papulu. A ja si myslím, že Boh nás podobným spôsobom obdaroval sekretom modlitby. Viete, keby sa cirkev viac modlila, keby sme sa my v našich rodinách viac modlili, v našich osobných životoch viac modlili, verím tomu, že diabol, keď príde, aby obchádzal ako revúci lev a aby nás zožral, tak otvorí tlamu, ale nemôže nás chytiť, pretože my sa modlíme a tým, keď sa modlíme, vieš, keď sa modlíš, niečo sa deje v duchu. Ľudia, haló! Keď sa modlíš, niečo sa deje v duchu. To nie je len, že hovoríš slova do stropu, že hovoríš slova do neba. Keď sa modlíš, niečo sa deje v duchu. Uvoľňuje sa nejaký duchovný sekret. Uvoľňuje sa moc Božia do duchovného sveta. A keď diabol možno plánoval 3 roky nejakú nástrahu, nejakú pascu pre tvoj život a ty jednou modlitbou to všetko spacifikuješ, zmrazíš a klapne na prázdno. Keby sa cirkev viac modlila, keby ľud Boží sa viac modlil, keby naše rodiny sa viac modlili, mnoho katastrof, mnoho chorôb možno, mnoho nehôd, autonehôd, mnoho havárií, mnoho ľudí, ktorí odpadávajú od Pána, nikdy by sa to nestalo. Pretože ten duchovný sekret a duchovná moc by pôsobila. Poďme zmraziť diabla, poďme ochromiť diabla, poďme ochromiť duchovné síly temnoty našimi modlitbami. Naša modlitba uvoľňuje niečo do duchovného sveta. Diabol sa bojí cirkvi, ktorá sa modlí. Ešte jeden príbeh zo živočíšneho sveta. Nedávno som ho počul. Premýšľali ste niekedy, no to asi nie, o pavúkoch ste nepremýšľali, ale či ste niekedy premýšľali o tom, viete, že pavúky robia siete, hlboká myšlienka, kto z vás vie, aby som vedel, že dobre, pavúky robia siete a dokážu do tej siete chytiť hmyz, ktorý je častokrát väčší ako oni sami. Je to tak? Rozmýšľali ste niekedy o tom, prečo sa sám pavúk, ktorý siete robí, do tej siete nechytí? Ja som nikdy o tom nepremýšľal, ale keď som počul toho človeka, tak mi to došlo. Fakt. Prečo sa ostatný hmyz chytí a nevie sa vymotať a pavúk sa v tej sieti, on ju robí, on v nej žije a dokáže sa pohybovať po nej úplne hladko. Ako je to možné? Viete, čo vedci zistili? Vedci zistili, že pavúk je tak ustrojený, že je v ňom akýsi olej, ktorý vytiká cez jeho nôžky a ten olej spôsobuje, že sa nezachytí o tú pavúčinu, ktorú si sám strojí. Pavúk je pomazaný. Milovaný nepriateľ strojí pasce proti nám a chytíme sa do nich, ak nechodíme v pomazaní. Ale ak chodíme v pomazaní, ak chodíme v duchu modlitby, ak chodíme v slove Božom, tak dokážeme prechádzať rôznymi nástrahami života a tie nástrahy nás nemôžu chytiť do svojich pasí. Tie nástrahy nás nemôžu chytiť do svojich sietí. Biblia hovorí, vy máte to pomazanie od Svätého a viete všetko. A to pomazanie zostáva vo vás. A jeden preklad, ktorý hovorí, že to pomazanie zostáva vo vás permanentne, konštantne, neustále. Mnohokrát v mojom živote, keď som sa necítil vôbec, že by som bol víťazom, tak to pomazanie napriek tomu zostávalo vo mne. Mnohokrát som zistil, že to pomazanie je tam, či to cítim alebo nie. To pomazanie je stále tam. Môžeme rásť v tom pomazaní, ale nikdy to pomazanie nestrácame. To pomazanie, to vnútorné pomazanie od Ducha Svätého je neustále v nás. Aleluja. Aleluja. Ale čím viacej sme si toho vedomí, čím viacej žijeme podľa Božieho slova, tým viac to pomazanie je aplikované, alebo je manifestované. Pozrite si jeden verš do Prísloví 21. Aleluja. Príslovia, 21. kapitola. Verš 1. Niekedy ho citujeme, teraz ho chcem prečítať. Srdce kráľovo v ruke hospodinovej, ako potvočky vody, kamkoľvek chce, tá ho nakloní. Čo hovorí toto slovo? Že srdce kráľovo je v ruke hospodinovej a kamkoľvek chce, tá ho nakloní. Inými slovami, tento verš nám hovorí, že naše životy nie sú v rukách kráľov, ale v rukách hospodinových. Pretože srdce kráľa je v ruke hospodinovej. Môj život nie je závislý od druhých ľudí. Ľudia mnohokrát vedia urobiť veci v našom živote, ktoré sú nie pozitívne. Mnohokrát sme sklamaní, mnohokrát sme zradení, mnohokrát sú naše očakávania nenaplnené od našich lídrov, od našich príbuzných, od našich priateľov. Ale nadovšetko chcem povedať, že tvoje šťastie nezávisí od ľudí. Tvoje šťastie nezávisí od okolností. Ak by to tak bolo, tak náš život je veľmi nestabilný, veľmi neistý. Naše šťastie závisí od Hospodina. Naše šťastie závisí od Božieho slova. Pretože Boh má vo svojich rukách srdcia kráľov. Boh dokáže natočiť srdcia ľudí. Boh dokáže nasmerovať rôzne situácie v živote tak, aby to bolo v náš prospech. Ak budeme stáť na modlitbách, ak budeme zostávať vo viere, Boh dokáže natočiť srdcia kráľov. Boh dokáže natočiť tak situácie, aby to bolo v náš prospech. Ja som to spomínal pred dvoma týždňami, ale mnohí z vás si tu možno neboli. Počul som príbeh o jednej žene v cirkvi, slobodnej žene, ktorá hľadala životného partnera. Roky sa modlila, nevedela nájsť Božiu odpoveď, nevedela nájsť toho pravého. A jedného dňa išla takto z cirkvi celkom frustrovaná, že stále nič. A ako išla z cirkvi, tak mala defekt. Povedala, pane, to nie je fér, tak nenašla som ani toho pravého a ešte mám aj defekt. A prvý muž, ktorý išiel zo zhromaždenia nejaký, zastal pri nej a opravil jej auto, dal jej do poriadku pneumatiku a o pár mesiacov na to sa zobrali. Ľudia, povedzte haleluja na to. Sestry, ktoré ste slobodní, máte návod. Ako nájsť pravého partnera. Možno, že ešte nemáš auto, nevadí. Ale chcem ukázať, že Boh dokáže natočiť situácie, Boh dokáže natočiť srdcia kráľov, Boh dokáže otočiť situácie v náš prospech, ak budeme stáť na modlitbách, Boh dokáže prejsť cez zatvorené dvere, Boh nám dokáže dať prielomy, ktoré potrebujeme, ak budeme stáť vo viere a ak budeme zostávať v Hospodinovi. Na záver chcem krátko spomenúť príbeh o Ester. Kto z vás pozná príbeh o Ester? Ruku hore vyššie, kto z vás pozná príbeh o Ester? Ester bola sirota, ktorá stratila rodičov. Nevieme presne, ako sa to stalo, ale jej strýko to bol, Mardocheus. On bol zbožný muž a on ju vychoval namiesto jej rodičov. A Ester sa nakoniec Božím riadením dostala až na pozíciu kráľovnej. Poznáte ten príbeh? Myslím, že to bolo 127 kráľovstiev v rámci tej, to bola Médsko-Perská ríša, ak si dobre spomínam. A dostať sa na také miesto nebolo ľahké. Vyžadovalo to naozaj Božiu priazeň. A Ester sa dostala do tej pozície kráľovnej. Ale potom sa stalo, že prišla tá hrozba, kedy vydal dekrét kráľ a povedal, že nevedomky, že pozabíja všetkých Židov a ona bola židovského rodu. A tak vlastne jej život bol v ohrození a takisto život celého židovského národa. A čo sa stalo? Ester spolu s Mardocheom zvolali trojdňový modlitevný pôst. Dokonca tento pôst je známy ako Esterin pôst, pretože je to jeden z mála pôstov, ktoré v Biblii poznáme, ktorý bol dokonca aj bez vody. Nejedli ani nepričom. Ak sa chceš postiť, veľmi ti odporúčam, aby si veľa pil. Ale toto bol naozaj špeciálny post, kedy sa modlili a postili tak, že nejedli ani nepili 3 dni. A hľadali Božie riešenie. Hľadali Božiu odpoveď. Keď sa dostávame do situácií, kedy nepoznáme riešenie, potrebujeme hľadať Božiu odpoveď. Potrebujeme ísť k Bohu. Mnohokrát, keď nemáme riešenia, tak upadávame do zúfalstva. Zamkíname dvere zo strachu. Zamkíname dvere zo sklamaní. Namiesto toho, aby sme hľadali Boha. Ale Ježiš Kristus dokáže prísť do tvojej situácie. Ak ho začneš hľadať, ak začneš volať k nemu, ak začneš vysielať modlitby do duchovného sveta, začneš vysielať duchovnú silu do duchovného sveta okolo teba, začneš zmrazovať nepriateľové čeluste. A tak Ester s Mardochom a so všetkými Židmi. Bratia, ste tu alebo nie? Haleluja. Začali volať svojmu Bohu. Začali volať o Božie riešenie do svojho života. Po 3 dni a 3 noci volali k Bohu. A tesne ráno predtým, ako mal byť Mardocheus povesený na šibenici, bola noc, šibenica už stála a skoro ráno na radu zlého Hámana mal byť Mardocheus zavesený, mal byť obesený na šibenici. A Biblia to hovorí, ja to mám zapísané v Ester, v 6. kapitole, nemusíte tam ísť, možno na screen to môžeme dať, Ester, 6. kapitola, vo verši 1 je napísané, v tú noc, práve tú noc, ktorá predchádzala obeseniu Mardochea, toho spravodlivého muža Božieho, v tú noc utekal spánok od kráľa, takže nemohol zaspať, a preto rozkázal doniesť knihu pamäti letopisy, ktoré boli potom čítané pred kráľom. My čítame ovečky, kráľ zaspával pri čítaní kroniky. Dosť na tom, že kráľ nemohol zaspať, spánok utekal od neho. A ja verím tomu, že ten spánok od neho utekal kvôli modlitbám Ester, kvôli modlitbám Mardochea, kvôli modlitbám Božieho ľudu. Boh mohol začať natáčať srdce kráľa tak, ako potvočky vôd vo svojej ruke, lebo niekto sa modlil a Boh skrze tú modlitbu mohol spôsobiť, že spánok začal utekať od kráľa a Boh začal hovoriť do jeho srdca. Aká úžasná moc modlitby! Aká úžasná moc modlitby. Modlitba hýbe rukami, ktoré hýbu svetom. Modlitba dokáže pohnúť rukami, ktoré dokážu pohnúť svetom, ktoré dokážu pohnúť horami, ktoré dokážu otvoriť zatvorené dvere, ktoré dokážu prelomiť každé medené závory. Modlitba dokáže spôsobiť, že Boh natočí srdcia ľudí v tvoj prospech. Tu noc sa karta obrátila. Namiesto hodiny porážky a zúfalstva nastala pre Židov hodina víťazstva a hodina radosti. Ester, aj Mardocheus, aj celý židovský národ boli zachránené, pretože Ester a Mardocheus sa rozhodli riešiť veci modlitbou. A modlitba spôsobila, že srdce kráľa bolo otočené v ich prospech. A potom čítame, môžeme to dať aspoň na obrazovku, Ester 8. kapitola, Ester 8. kapitola, verše 15 až 17. Ester 8. kapitola, verše 15 až 17. Napísané, a Mardochus vyšiel spred kráľa v kráľovskom rúchu, v hyacintovom modrom a bielom, v zlatej korune veľkej a v kmentovom a šarlátovom plášti a mesto Súzan plesalo a radovalo sa. A Židom nastalo svetlo a radosť, rozkoš a česť. A vo všetkých krajinách, vo všetkých mestách, na každom mieste, kam došlo slovo kráľovo a jeho zákon, mali Židia radosť a veselosť, hostinu a dobrý deň, sviatok. A mnohí z národov zeme pristupovali čo do náboženstva k Židom, lebo padol na nich strach Židov. Aleluja. Boh dokázal otočiť celú tú situáciu v prospech Božieho ľudu. To, čo nepriateľ naplánoval na porážku Božieho ľudu, Boh dokázal otočiť na jedno veľké víťazstvo. Či to tak nie je v našom živote, bratia a sestry, že Boh dokáže otočiť každú situáciu, do ktorej sa dostaneme, v náš prospech a v naše víťazstvo. Ak budeme zotrvávať vo viere a ak budeme zotrvávať na modlitbách. Poďme sa spolu postaviť. Halelúja, Pane. Halelúja, Pane. Sláva Tebe, Hospodine. Poďme zdvihnúť svoje ruky k Pánovi. A poďme prosiť Pána. Poďme volať k Nemu za situácii, v ktorých sa nachádzame dnes. Halelúja. Halelúja. Pozbudený Božím slovom. Halelúja. Kora ma šandalária lavarandeja.